Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Evanghelia de la Matei, capitolul 22, despre care înfățișează la început pilda nunții Fiului de Împărat. Spuneam și despre trecut, e o continuare a pildei lucrătorilor la vie. Adică continuă cumva ceea ce Mântuitorul mărturisise deja. Asta o face în fața mai marilor preoților, cărturarilor, fariseilor care l-au abordat în templu. Începe să spun acest șir de pilde, începute cu pilda aceea, începute cu faptul că el mărturisește că ei sunt lucrătorii și lucrătorii la templu, lucrătorii zidarii și au uitat piatra de din capul unghiului. Și mărturisindu-le și spunându-le și încă câteva pilde care cumva îi incriminează, printre care prima, cea mai importantă, este aceea lucrătorilor la vie, a doua este aceasta, una după alta spuse, în care cumva îi dovedește, îi vădește în fața lor ruși. Adică nu îi vădește în fața nimănui decât în fața lor ruși. El pe ei îi vedea în fața lor. Adică ca să nu se mai amăgească, să nu se mai prefacă că nu înțeleg, să nu își mai acopere conștiința cu o prefăcută neștiință. Și Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că aceste două pilde sunt una în continuare a celelalte. La prima vedere ele ar părea foarte diferite, distincte, nicio asemănare sau nicio legătură între ele. Dar Sfântul Ioan Gură de Aur și nu numai el spun că ele de fapt se continuă una pe alta. Dacă vă aduceți aminte la pilda lucrătorilor la vie, e vorba de un om care sădește o vie, care ridică un turn, face să sapă un teasc, o împrejmuiește cu gard, o lasă la niște lucrători, face cu ei un fel de contract prin care la vremea roadei va veni să ia parte din struguri și din rodul viei și pleacă departe. În timp, la vremea roadei, vin slujitori de acestui stăpânitor, de acestui domn, ca să ia parte din rodul viei. Pe unii îi bajocorește și alungă, pe alții îi omoară, pe alții scot afară și ucid cu pietre. Trimite și mai mulți, și cu aceștia fac la fel. Și la sfârșit, stăpânul zice, voi trimite pe fiul meu, că se vor rușina de fiul meu și poate că acestuia îi vor da partea din vie pe care trebuia să o dea, partea din roada viei. Și aceștia zic, iată, acesta este moștenitorul, veni să-l ucidem și să luăm noi via, să fie a noastră. Și Mântuitorul termină această pildă zicând, ce va face, deci, stăpânul viei, acum, după ce acești lucrători au făcut asemenea grozăvii și au omorât chiar pe fiul stăpânului, ce le va face? Și chiar ei răspund, farisei, cărturarii, preoții mai mari templului, răspund și zic, pe cei rău, cu rău îi va pierde. Și Mântuitorii acuză direct și le spune că și ei sunt lucrătorii. Ei sunt lucrătorii. Ei sunt cei care îl vor scoate pe el afară din vie și îl vor ucide. El era fiul. De fapt, asta a fost și acuzația principală cu care a fost condamnat Mântuitorul, că se socotește Fiul lui Dumnezeu, adică Fiul Stăpânului. Și continuă cu pilda aceasta, o altă pildă, aceasta a invitațiilor la nuntă, a nunții Fiului de Împărat. Și e o continuare. Să știți că e o continuare și așa e. Și eu la prima citire și când am citit ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ziceam, cum să fie o continuare? Dar este o continuare. Nunta Fiului de Împărat este chiar răstignirea. Chiar răstignirea și învierea. Este unirea desăvârșită a lui Hristos cu toată, că de fapt răstignirea și patimile Mântuitorului și moartea Mântuitorului sunt unirea desăvârșită a sa cu tot ce înseamnă omul. Adică cu toată grozăvia și urâciunea omului. S-a făcut blestem pentru noi, cum zice Scriptura. S-a făcut una cu omul, a luat asupra lui toată, a cunoscut toată urăciunea lumii. Și nunta cea mare la care este invitat mielul, la care, iată, el este mirele, este de fapt răstignirea lui și sângele său curs pe cruce. Vinul este sângele său curs pe cruce. Pâinea care se mănâncă la nuntă e trupul său. Aceasta este nunta și care, de fapt, după aceea se repetă la nesfârșit în fiecare liturghie. Știți? Noi în fiecare liturghie repetăm simbolic, dar în același timp real, răstignirea Mântuitorului, dar și învierea Lui, răstignirea patimile, moartea și învierea Lui. Esența liturghiei este răstignirea Mântuitorului. De fapt, prima parte a liturghiei este un fel de pregătire cu psalmi, cu citirea din Evanghelie, citirea din Apostol, predica, cuvântul de predică, care toate cumva pregătesc omul, este cu liturghia învățătorească. Și liturghia cea mare, adevărată a credincioșilor, este de-abia după Heruvic, care începe Heruvicul, înseamnă intrarea în Ierusalim a Mântuitorului și răstignirea lui în afara Ierusalimului. Aici, în afara Ierusalimului, Ierusalimul cum ar închipui, este închipuit altarul și mai ales proscomidiarul, și de acolo este scos Hristos. Deci, liturghia începe cu săptămâna a patimilor, cu răstignirea Mântuitorului, cu ieșirea. În același sunt două înțelesuri ale ieșirii acestea la Heruvic. Unul este, prima este ieșirea, intrarea în Ierusalim, când intrăm în Ierusalim. Când intrăm în Ierusalim, deci venim de acolo și pe aceea intrăm înăuntru, intrarea în Ierusalim, din ziua floriilor, dar în același timp, sunt două înțelesuri, în același timp este scoaterea Mântuitorului în afară Ierusalimului, răstignirea lui, de aceea o să auziți la Heruvic: pomenește-mă, Doamne, pomenește-i pe robii tăi, pomenește, exact cum a zis tâlharul, pomenește-mă, Doamne, cum ai venit într-o împărăția ta. Deci noi ceilalți, toți preînchipuim pe tâlhar, care vrem și noi să fim pomeniți, cum a zis tâlharul, și Hristos a zis: astăzi vei fi cu mine în rai. De aceea se zice așa în timpul Heruvicului. Și atunci liturghia cea mare, adevărată, de fapt, este începutul patimilor Mântuitorului, răstignirea lui, se intră în altar, acolo este mormântul Mântuitorului, se pune pe Hristos pe Sfânta Masă, este mormântul său și se și zice: Iosif, cel cu bun chip, de pe lemn, lumn, prea curat cu tău, și se acopere cu aerul și toate celelalte, după aceea cele două bendițe cu care se leagă diaconul de la aer, de la bucățica aceea de pânză de pe umeri, se pun cruciși peste Sfintele Taine, care preînchipuie pecetea care s-a pus pe mormânt și l-a pus în mormânt și l-au pecetuit. Și acum, dacă o să vedeți la Ierusalim, pecetea care se pune și care se face exact cum s-a făcut pecetea cea veche, cu o bucată mare de ceară, se face cu două bentiți, așa, în X, care cumva leagă piatra cea mare de la ușa mormântului de ușorii ușii, cum ar fi, de piatră și ei. Și ca să nu intre nimeni. De așa s-a pecetuit atunci cu ceară. Așa se face și acum. Deci e punerea în mormânt, de fapt, când intrăm acolo. Și toată liturghia cealaltă, tot ce se întâmplă până la sfârșit, este rememorarea patimilor Mântuitorului și până la înviere și înălțare. Cam asta se întâmplă în timpul liturghiei. Ei, și Sfântul Ioan Gură de Aur spune, de fapt, cea de-a doua pildă se întoarce puțin la uciderea fiului din afara viei și o descrie puțin mai detaliat. Deci e o continuare a pildei prime, dar mai detaliat puțin. Adică transformă, Dumnezeu vorbește despre moartea sa ca de o nuntă, o nuntă desăvârșită cu firea umană, cu tot ce înseamnă omul, care prin patimile, el prin patimile sale și prin tot ce a pătimit, îl ridică pe om din moarte, din stricăciune, din întuneric, din deznădejde, pe toți cei care cumva cred în el și îl caută pe el și își pun nădejdea în el și se împărtășesc din trupul sângele său. Și asta e nunta la care sunt chemați, și nunta aceasta care a început atunci se continuă cu fiecare liturghie, și creștinismul în sine e o nuntă nesfârșită cu Dumnezeu. Creștinismul, biserica, e o nuntire cu Dumnezeu și o participare încă de acum la nunta cea mare care se va desfârși în împărăția cerurilor. Și zice Sfântul Ioan Gură de Aur, după nuntă sau în timpul nunții, că vedeți, nunta este, se desfășoară. Acolo zice, a făcut stăpânul nuntă fiului său și a chemat pe cei invitați. Și zice Mântuitorul, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, dragostea stăpânului e fără de margini, în sensul că nu numai că i-a chemat pe aceea înainte de a fi ucis fiul său, nu? I-a chemat prin apostoli, prin proroci, i-a chemat prin îngeri, i-a chemat prin lege, i-a chemat pe cei lucrători la vie, i-a chemat în multe feluri, i-a chemat după aceea chiar prin fiul său, dar nu numai că nu se supără pe ei și nu-i pedepsește, ci și după ce fiul său moare și învie, îi cheamă totuși încă la nunta sa. Și se continuă invitația la nuntă. Știți că pilda a doua începe iară cu invitația la nuntă. Și s-a făcut nuntă la palat, la palatul împăratului, și a fost imes, au fost imeși solii, cei care invită să cheme la nuntă. Și s-au dus iarăși la casele celor care erau chemați de mult. Aceiași iudei, aceiași lucrători. Să fie chemați din nou la nuntă. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Ca și cum nu ei sunt ucigași, știți? Ceva de neînchipuit. Un om n-ar putea face așa ceva. Ar putea un om să facă așa ceva? Să meargă să cheme la nuntă pe cei care au ucis pe fiul său? Nu se poate așa ceva. Adică nu există. Pe pământ nu există așa ceva. Dar Dumnezeu are această dragoste încât depășește cu mult putința omenească și cheamă la nuntă pe ucigașii fiului său, la nunta fiului său, pe care l-a înviat. Și aceștia găsesc motive puerile, de fapt dovedesc că îl urăsc și că nu îl pismuiesc și nu-l doresc și nu vor stăpân peste ei. Chiar dacă Dumnezeu l-a dovedit ca și urmaș al său, ca fiul al său desăvârșit și moștenitor al său, Dumnezeu Tatăl, l-a dovedit ca urmaș desăvârșit al său, ca fiul al său, zic urmaș în sensul acesta omenesc, antropomorfic, nu că e urmaș lui Dumnezeu Tatăl. L-a dovedit așa prin faptul că l-a înviat, i-a arătat puterea și desăvârșirea, deși l-a arătat că este Dumnezeu prin învierea sa, totuși aceia nu-l cred, totuși aceiași, de fapt ce vrea să spună? E ca și cum ar spune, și după ce îl va învia Tatăl, după ce Hristos va învia, nu trebuie să-l învie Tatăl, dar să zicem așa, și după ce îl va învia Tatăl și îl va dovedi ca Dumnezeu prin faptul că, iată, nu stă între cei morți, cei care până atunci găseau tot felul de motive și explicații să îi stea împotrivă și să-l ucidă, și acum nu mai au nicio explicație și niciun motiv, nu vor vrea să vină la nuntă. Nu vor vrea să... Adică răutatea lor se va dovedi și urăciunea sufletului lor și învârtoșarea sufletului lor se va dovedi de plin. Dacă nici acum, adică dacă și acum te iartă Dumnezeu, nu? Îl ucizi pe un om, crezi că l-ai ucis pe un om și acela, să zicem, să presupunem o întâmplare, ai urât pe cineva din tot sufletul, ai urât, ai căutat să-l ucizi, i-ai ucis slugile, i-ai omorât câinii de pază, nu știu, i-ai dat foc la casă, l-ai prins și pe el și l-ai bătut și l-ai omorât, ai crezut că l-ai omorât, cu greu acesta este readus la viață, se presupune, cu greu este readus la viață, te-ai iertat până atunci, nu ți-a făcut nimic, deși avea putere să-ți facă multe, și după ce tu ai crezut că l-ai omorât și el a revenit la viață, face nuntă și te mai și cheamă la nuntă, dacă nici după asemenea fapte tu nu vrei să faci pace și să te smerești, să zici, Doamne, am greșit. Atunci, ce mai putem spune de acești oameni? Adică, ce milă mai poate fi pentru acești oameni? Așa s-au dovedit, sau așa vrea să-i dovedească, să-i arete Mântuitorul pe mai marii cărturarilor și fariseilor și a preoților, care nici măcar după ce Hristos învie, nu vor vrea să creadă, ci vor plăti cu bani mulți pe cei care au văzut învierea sa, ca să nu spună nimănui, și ca să spună că l-au furat ucenicii, numai și numai ca să-și păstreze ei vechile privilegii, puterea asupra poporului, și să nu se schimbe nimic. Să fie tot așa, să ne lasem în pace, de ce să se schimbe? Nu vrem să-l credem. Ei, o asemenea păcat înseamnă păcat împotriva Duhului Sfânt. Am vorbit alte dăți despre acest păcat împotriva Duhului Sfânt și l-am explicat, pentru că mulți se zmintesc sau nu înțeleg ce înseamnă păcat împotriva Duhului Sfânt. Scripturile explică, de fapt, foarte clar și mai ales Mântuitorul explică atunci când zice orice păcat va fi iertat omului și păcatul și orice cuvânt de hulă și orice vorbă grea împotriva Fiului lui Dumnezeu, Fiului omului, Fiului Dumnezeu, dar păcatul sau cuvântul de hulă împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici în veacul acesta, nici în veacul ce va să fie. Și, de fapt, din context și din întâmplarea ce în cadrul căreia se întâmplă aceste cuvinte, Mântuitorul explică ce înseamnă păcat împotriva Duhului Sfânt. Și el continuă, de fapt, și zice căci dacă la voi a ajuns, scot demonii că scotea demoni și îi scot afară și înseamnă că la voi a ajuns mâna lui Dumnezeu. De fapt, era vorba că în multe chipuri arătase fariseilor și cărturarilor că El este Dumnezeu, dar ei n-au crezut, l-au acuzat, l-au bajocorit, au zis că cine ești tu, tâmplarul, de unde ai tu știință? Au vorbit cuvinte grele împotriva Fiului Omului, zice, acestea vii se vor ierta. Dar după ce au făcut înaintea lor minuni de nespus, care nu pot fi trecute cu vederea, n-ai cum să le treci așa într-un subsol de pagina vieții tale, să zici, e o chestie pe acolo, nu știu, nu pot să o înțeleg și gata. După ce a făcut înainte lor asemenea minuni, cum zice el, că dacă am venit și am scos demoni în fața voastră și au văzut oameni demonizați de ani și zeci de ani și într-o clipă numele a zis, ieși și a ieșit acela și s-a făcut om întreg, înseamnă și eu, da? Și ei au zis, cu duhul demonilor scoate pe demoni, satana este, el este satana cel mare și scoate pe ucenicii lui. Adică niște explicații. Și atunci Mântuitorul zice, dacă asemenea minuni fac între voi și a ajuns la voi mâna lui Dumnezeu, și El era mâna lui Dumnezeu, și face asemenea minuni cu voi și voi nu credeți, acesta nu vi se va ierta nici în viacul de acum, nici în ceva să fie. Adică asemenea minuni trăite indiscutabile, indubitabile, fără umbră de îndoială, n-ai cum să te îndoiești, că o vezi reală, o vezi clară, minunea înaintea ta și tu să te îndoiești, să o treci cumva sub tăcere, să nu o bagi în seamă sau nu știu ce să... Cum să o treci sub tăcere când ea e atât de evidentă și strigă? Dacă acestea nu le bagi în seamă, acest păcat, acesta este păcatul motivat de lui Sfânt. Acesta nu se va ierta nici acum, nici în veacul ceva să fie, dar nu neapărat că nu se va ierta, ci conștiința ta nu te va ierta nici acum, nici în veacul ceva să fie. Nu ai niciun motiv ca conștiința ta să te ierte. Conștiința ta nu va tăcea nici acum, nici în veacul ceva să fie. Și n-ai nicio îndreptățire înainte de Dumnezeu. Ce o să-i spui? Doamne, n-ai făcut destul de minuni cu mine. Nu mi-ai explicat destul. Nu mai ai nimic de spus. Nimic, nimic, nimic. Și aici Mântuitor arată într-un crescendo de la pilda lucrătorilor la vie până la pilda anunții Fiului de Împărat un asemenea păcat împotriva Duhului Sfânt de o gravitate și de o grozăvie, nu știu cum să zic, absolută. În sensul că după ce Dumnezeu a avut atâta milă cu ei și cu noi și după ce în mii de chipuri ne-a chemat și i-a chemat la întoarcere din viața păcătoasă, la a da lui Dumnezeu partea lui, după ce aceștia nu numai că au refuzat, ci au ucis pe cei care au venit la el, după ce au ucis și pe fiul stăpânului, după ce stăpânul a înviat pe fiul său și a făcut nuntă pentru fiul său și acum nu i-a mai chemat la lucru, ca și cum ar zice, n-ați vrut cu lucru, ați socotit că lucrați prea mult și trebuie vouă toată plata, păi hai vă chem la nuntă acum. Adică nu vă mai chem la lucru, vă chem la nuntă, vă chem la bucurie. Dar haideți măcar la nuntă. N-ați vrut cu lucru? Haideți cu muncă, cu bucuria. Și nici la bucurie și nici la nuntă n-au vrut să vină, după ce Dumnezeu l-a descoperit atât de clar prin înviere, că numai mâna lui Dumnezeu poate să fie acolo și puterea lui Dumnezeu și prin minuni nenumărate, păi dacă nici acum, după atâtea grozăvii și răutăți, nu veniți, acesta este păcat împotriva Duhului Sfânt, care nu se va ierta nici acum, nici în veacul ce va să fie atâta timp cât tu rămâi în el. Și de aceea o să auziți și nu o să vi se mai pară atât de grav ce zice Mântuitorul. Iar ceilalți, punând mâna pe slujile lui, l-au bajocorit și l-au ucis pe cel care veni să se cheme la nuntă. Și auzind împăratul de acestea, s-a umplut de mânie și trimițând oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și cetățenii lor le-a dat foc. Deci acum a venit vremea pedepsei. Se prevestea, de fapt, ceea ce se va întâmpla și cu Ierusalimul și cu toată Țara Sfântă după 40 de ani de la venirea Mântuitorului, de la învierea sa. De fapt, așa s-a și întâmplat. Ucenicii săi, acum, care chemau la nuntă, știți că noi creștinii chemăm la nuntă acum. Acum nu mai este vremea ostenelii celei mari dinainte de Hristos, în care nu era harul, în care era legea ținută cu strictețe și cu greutate și cu tăiere împrejur și cu tot felul de reguli foarte stricte care trebuiau ținute și care nu îți dădeau nicio bucurie decât singura că am făcut-o și că am ținut-o. Dar nu avea niciun dar interior prin asta. Dumnezeu încă nu dăduse Duhul Sfânt. Și aceea era vremea ostenelii. Și acum a dat Dumnezeu vremea nunții, noi creștinii suntem în vremea nunții, în care Dumnezeu ne poartă păcatele, în care cel ce vine la nuntă, în cel ce vine la taina bisericii aici, că asta e nunta lui Dumnezeu, aici se face la liturghie și în taina inimii fiecărui creștin, el ridică toată povara și îl îmbracă pe om, îl ridică pe om din toată povara, din ciunci și șchiop și orb și așa îl transformă și îl face bun sau rău cum ești, te ridică din toată urâciunea ta și te îmbracă în haină de nuntă și îți dă frumusețe și lumină și te face, te dai seama, unii dintre interpreții, zic, compară Dumnezeu împărăția cu o nuntă, așa, cu strălucirea unei nunți. Știți, când ești la nuntă, măi, și porțile le împodobești. Totul e împodobit. Nimic nu e... Măi, tot trebuie să fie împodobit. Totul e plin de fast, plin de frumusețe. Așa, la o asemenea nuntă cheamă Dumnezeu, care va fi desăvârșită în împărăție, dar, de fapt, de acum o arată cumva și peste noi, în biserica sa. Și după ce Hristos a fost ucis și a înviat, a trimis Dumnezeu alți ucenici. Cine sunt acești ucenici? Sunt apostolii, sunt urmașii apostolilor, care au tot chemat la nuntă. Și noi tot la nuntă chemăm. Haideți la nuntă, haideți să fiți izbăviți de toată povara, de hainele murdare ale păcatelor în care sunteți îmbrăcați. Haideți, dați-le jos ca să se spele sau să se pună altele noi. Așa cum se dădea că intri în cămara de nuntă, că vii la palat, nu ești primit în orice fel de haine, ești îmbăiat, ești curățit și se dă haină nouă și intri la împărat, nu intri oricum. Și ești și tu, te simți niciodat, alt om, tu care ai fost tot în haine murdare și întinate din pruncia ta, dintr-o dată ești și tu altfel. Așa e sufletul nostru, întinat și murdar din pruncia noastră. Și Dumnezeu îl curățește și ne dă haină curățitoare care să ne scoată din această stare de urăciune. Și aceștia sunt apostolii și zice, auziți ce zice despre ei. Și a trimis slugile sale, deci ăștia sunt apostolii. După ce s-a făcut nunta, era nunta, a trimis Dumnezeu pentru nuntă. Și ăștia sunt apostolii, sunt ucenicilor, e toată biserica. Și a trimis pe slugile sale să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au voie să vină. Iar așa a trimis alte slugi, când spune celor chemați, iată, am pregătit ospățul meu, cum e pregătit la fiecare liturghie. Și cel mare în împărăție. Juncii mei și cele îngrășate s-au înjunghiat și toate sunt gata, veniți la nuntă. Și nu vin la nuntă. Dar ei, fără să țină seama, s-au dus unul la țarină sau altul la negoțătoria sa, iar ceilalți, punând mâna pe slugile lui, le-au bajocorit și le-au ucis. Și în acest le-au bajocorit și le-au ucis se cuprinde tot ce s-a întâmplat cu adevărații creștini, adevărații propovăditori, adevărații chemători la nunta cea mare a Fiului Dumnezeu, cu mucenicii, cu cei care au fost bajocoriți, socotiți proști, socotiți puțin la minte. Dacă ați ști, și cred că lucrurile acestea se vor întoarce cu o mult mai mare gravitate și putere, acuzele care erau în timpul Imperiului Roman asupra creștinilor, socotiți niște inculți, socotiți mâncători de carne de copil, mâncători de carne de om, multe acuze li se aduceau, că din cauza lor nu merge societatea, că din cauza lor zeii se supără, că din cauza lor se pierd războaiele, că din cauza lor totul era din cauza lor. Erau bajocoriți și vorbiți de rău, consecvent și constant. Au fost câțiva apologeți care au încercat să ia poziție clară în fața acestor acuze, care erau mincinoase și murdare, dintre care și Origen și mulți alții. Dar acuzile au fost murdare și multe, încât aproape tot Imperiul credea sincer că îi mănâncă carne de om. Tot Imperiul credea sincer că ieși ucid copiii încă de după ce îi nasc. Tot Imperiul credea sincer că sunt o sectă foarte dubioasă, care face niște lucruri foarte dubioase și care sunt niște oameni, așa, care după aceea s-au dovedit că erau, nu știu, floarea omenirii și au cucerit lumea și au devenit împărății creștine. Dar să știți că lucrurile acestea încep să fie din nou. Diavolul își revine în lucrarea lui. Nu-i înnoitor. El tot cu aceleași. Și aceleași acuze se vor aduce și creștinilor și în veacurile acestea. Că sunt o sectă foarte dubioasă. Că nu știu ce tot fac acolo. Că invocă pe cineva care de fapt nu există. Sau cine știe câte se vor spune. Că din cauza lor se iau bolile. Că pentru că se dută icoanele, sigur, bacilii se răspândesc de acolo. Că se împătășesc cu aceeași lingură. Asta e o chestie foarte gravă. Sanepidul trebuie să ia foarte mari probleme. Că răspândesc învățături periculoase și așa cum atunci erau socotiți răspânditori de învățături periculoase și pentru asta erau închiși și opriți ca propovăduire peste tot, putea să propovăduiască oricine, orice. Epicurienii să spună peste tot, să strige Dionisiacii și slujitorii lui Bacchus să strige peste tot, să facă sărbători bahice, să bea, să desfruneze, să trăiască în Nu, asta nu conta, dar ei erau foarte periculoși pentru că vorbeau despre o anumită morală, pentru că vorbeau despre faptul că homosexualitatea nu e ceva firesc, ci e urâciune înainte lui Dumnezeu. Și pentru asta, pentru că homosexualitatea era foarte larg răspândită, mai ales în lumea elenistică, și în tagmele filozofilor elenistici era ceva așa, adică aproape că la un moment dat între maestru, filozof și ucenic nu putea fi desăvârșită unire dacă nu era și legătură. O să vedeți că asta va fi în scurt timp și în... sau nu știu, cred că este deja așa acum. Și cei care susțineau altceva și spuneau despre... Vă dați seama cum erau văzuți de acești filozofi. Niște inculți, niște proști. Și așa se va zice și acum. Aud că un pastor american a fost închis zilele trecute, că a îndrăznit să vorbească, să spună că homosexualitatea e un păcat. Acum câteva luni un pastor luteran olandez a fost închis, pentru că a spus același lucru. Asta e numai începutul. Nu știu cine o să mai îndrăznească în scurt timp să zică, dar nu numai să zică în sine creștinismul, atâta timp cât el își va păstra învățăturile acestea clare, va fi socotit o chestie înapoiată și îngustă și dubioasă și le trebuie cumva scos în afară. Și vor fi creștinii, cei care se vor numi creștini, să nu se iluzioneze, vor fi bajocoriți. Fericiți vei fi când vă vor bajocori și vor zice toți cuvântul rău împotriva voastră, din pricina numelui meu. Mântuitorul n-a glumit când a zis asta. Rarisimă veți fi lăudați că sunteți creștini. Așa. În general, dacă vă numiți creștini și prin lumea care vine, dacă veți numi creștini și veți trăi cât de cât creștinește, veți fi bajocoriți. Veți fi vorbiți de rău. Deci, cine se înjugă la jugul acesta și vrea să fie creștin, să știe la ce se aștepte, dar să știe la același timp, fericiți, bucurați-vă ziua aceea și săltați, că plata voastră multă este în ceruri. Și Dumnezeu încă de acum se revarsă în inimile celor care dau mărturie și nu se rușinează de el mult har. Și așa cum au fost nenumărat mucenici care până în clipa în care au spus înaintea oștii întregi, înaintea tribunalelor care îi interogau, au răspuns și au zis da, sunt de creștini și nu s-au rușinat și au suportat după aceea toată bajocura și hula și vorbele urâte ale tuturor, imediat au avut sau au trăit sau au văzut real pe Hristos care a venit să le se întărească. Așa va fi și cu cei și cu voi într-o măsură mai mare sau mai mică în veacul acesta, când fără rușine veți da mărturie și veți spune da, sunt creștin, chiar dacă știi că prin a spune că ești creștin o să fii râs, dat coate, o să zică toți că ești prostul proștilor, că ești înapoiat, că ești nevremediu, că și cum te pleci așa în fața preoților și faci nu știu ce și stai pe nu știu cum. Și toate astea o să le auziți constant și bajocoritor și dacă postiți o să fiți... Dacă erați vegetarian era o chestie superioară, nu altă, dar dacă postești ești prostul proștilor. Cam așa va fi și tot așa va fi, mai mult. Dar să știți că așa cum Dumnezeu se descoperea mucenicilor, într-un fel și mărturisitorilor, celor care dau o mărturie, mai mică sau mai mare, Dumnezeu va veni și li se va descoperi în sufletul lor, așa cum și va întări și vor simți înzecit prezența lui Dumnezeu alături de ei. Așa cum acel orb care a fost tămăduit, orbul din naștere, nu i-a fost rușine să dea mărturie de față de tot sinedriul acela și de tot aceia care l-au luat câteva zile la rând să-l... Și ce ți-a făcut? Și cum ți-a făcut? Și m-a făcut bine. Nu știa ce să le mai zică. Dar spune-ne, cum a făcut asta? Și tot felul de detalii, numai ca să-l găsească vinovat pe Hristos. Și el, fără rușine, le-a zis, dar ce tot mă întrebați? Vreți cumva să veniți și voi ucenicii lui? Și cumva n-a avut teamă. Și a zis, da, noi știm că acesta e om păcătos. Ne spui tu care ești păcătos din pântecele mai citale. Ne spui tu că acesta e om curat, că noi știm că e om păcătos. Și el a zis, n-am auzit ca Dumnezeu să lucreze asemenea minuni printr-un om păcătos. Nu poate fi un om păcătos cel care dă ochii celui care e orb din naștere. Așa ceva nu s-a auzit din veac, a zis. Cu tremur a zis aceste lucruri. Adică a mărturisit pe Hristos, nu cred că e păcătos, eu cred în el. Și nu știa multe lucruri despre Hristos. Numai că i-a zis, du-te să te spală în scăldătura vitezei. Și imediat a venit Hristos și l-a întărit. Știți că l-au dat afară din sinagogă, a fost aruncat afară în stradă, nu l-au dat afară din sinagogă așa că hai, pleacă afară, ci l-au dat afară din scriptele sinagogii, din tot ce înseamnă, adică din societatea iudaică. Erai paria, erai dușmanul, erai dat afară. E ca și cum ar fi făcut cineva persoană non grata. Înțelegeți? Adică, domnule, de ăsta feriți-vă că ăsta e lupul. Și el, sărăcuțul, care tocmai nădăjduia, că, văzând acum o să fie și el integrat din nou, să fie acolo, a suportat nenorocirea asta că a fost dat afară din sinagogă și imediat Dumnezeu i s-a arătat și a zis, ca la nimeni altcineva, a zis, știi tu cine sunt eu? Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Crezi tu în Mesia? Și a zis, Doamne, spune-mi, să știu, eu sunt. Bine, cred. Adică, la cine a mai zis Hristos? Eu sunt Mesia, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt, uite-mă. Cât de greu încercau iudeii și ziceau, spune-ne cine ești, cu ce putere faci aceasta, scos sufletul din noi, spune-ne odată. Și Domnul ne spunea că nu erau pregătiți să primească și nici n-avea rău să le spună că oricum n-ar fi crezut. Dar acestuia i-a spus, nu? Cât de clar a venit să-i spună. Așa și celor care dau mărturie și care primesc bajocura și nu-l rușine de urăciunea și cuvintele grele și pentru un gest mic, pentru o cruce, pentru o rugăciune la masă, pentru faptul că spun că postesc. Să știți că dacă vă plângeți sau ne plângem că Dumnezeu parcă nu ne mai vorbește, parcă e pustiu sufletul nostru, nu e niciunde, îl căutăm și el nu e, îl strigăm și el nu ne răspunde, încercăm să-l pipăim și el nu este și tot felul de asemenea vorbe, se întâmplă și sunt mai ales pentru că noi nu dăm mărturie și ne rușinăm de el. Cu cât tu dai mărturie, dar nu ostentativ. Că nu, omul acesta nu s-a dus după aceea să strige peste tot. Că, bă, știți că acesta este Fiul Dumnezeu orbu. L-au întrebat ei, au zis, ce crezi despre el? Ce? Așa și noi. Nu trebuie să fii ostentativ. Dar dacă ești întrebat, sau dacă ești pus în față, trebuie să spui, Doamne, cred, da, așa este. La aceștia vine Dumnezeu și întărește și luminează. Așa cum la Sfinții 40 de mucenici li se arată Hristos și întărește și ce eu sunt învierea și viața. Ei toți acolo fiind și cântând psalmi în închisoare. Adică, ce dovadă au dat ei? În primul rând, n-au fost niște oameni, gândiți-vă, mi se pare Alcibiad dintre ei a fost mai îndrăzneț și au vrut să-i judece pe cei 40 acolo în cadrul armatei legiunii romane din Armenia. Au vrut să-i judece și să-i condamne. Și înțelept Alcibiad a ieșit în față și a zis, nu aveți dreptul să ne judecați. Noi suntem ostași ai Romei, noi suntem cetățeni romani și numai de către împăratul. Putem și de trimișul împăratului putem fi judecați. Nu tu aici într-un cadru restrâns, ne judeci și gata. Adică n-au fugit la martir, n-au zis, judecați-ne și condamnați-ne cât mai repede. Aceia deja aproape erau pregătiți să-i condamne și au zis, nu ne puteți judeca. Înțelegeți? Deci să nu priviți martirii ca niște disperați după chinuri. Oamenii ăștia n-au fugit după chinuri. Dar Pavel n-a făcut așa. Când au vrut să-l ucidă în Ierusalim și gata, îl găsiseră vinovat și l-a zis, nu mă puteți judeca, eu sunt cetățean roman, numai la Roma pot fi judecat. Numai de către împăratul. Și l-au dus la Roma. Adică a fugit Pavel, era frică lui de moarte? Nu, dar nici nu fugea în fața morții să cu pieptul dezgolit împlântați cuțitele. Adică noi avem imaginea aceasta despre martiriu. Nu este așa. Și în timp ce după ce aceștia s-au temut de cuvântul lor și au zis, da, sunt cetățean roman, nu-i putem judeca așa, lăsați-i în închisoare, i-au băgat la închisoare până când urma să vină un trimis de la Roma. În timpul acesta, ei stăteau în închisoare și nu erau disperați și deznădăjduiți. Au început să cânte psalmi. Înțelegeți? Cântau psalmi ei, un grup de 40 de creștini, cântau psalmi. Și în timp ce cântau psalmi, li s-a arătat Hristos. Până la urmă, ce mărturii au dat? Că în ziua aceea nu le-a fost rușine să spună, da, Doamne, credem în Hristos și noi nu putem să aducem jerfe. Au zis, dar nu ne puteți nici condamna, trebuie să vină de la Roma. Și a doua mărturie, că nu le-a fost rușine să, în primul rând, n-au pierdut nădejdea în Dumnezeu și nu le-a fost rușine să mărturisească viu că ei sunt creștini prin psalmii care îi cântau și prin rugăciune pe care le ziceau tare. Încând se auzeau, vă dați seama că 40 de oameni când cântă, se aud bine. Nu. Și pentru aceasta, pentru mărturia asta, Dumnezeu li s-a descoperit. A venit Hristos în mijlocul lor și le-a zis, eu sunt învierea și viața. Și alte lucruri pe care le-a spus. Și li s-a mai arătat toată după aceea. Așa face Dumnezeu și cu cei care dau mărturie. Mărturii firești, normale, nu noi zicem, dar aceia sunt sfinți. Nu e așa. Nu sunt sfinți din pântecele maicilor. Sunt sfinți pentru că au dat mărturie despre Hristos. Sunt sfinți că i-a sfințit Hristos. Că i-a curățit prin mărturia lor. Despre aceștia se zice aici că pe unii au ucis, pe unii au bajocorit, despre creștini, despre sfinții care au mers să vestească nunta cea mare, că s-a făcut nuntă, că liturghia se face, că ea este cea care spală păcatele lumii. Nu? Când zice că au fost chemați la nuntă și știm că oamenii aceștia erau chemați la nuntă și înnoiți, curățiți, că nu puteai să intri la nuntă ciung și op, amărât, cerșetor de pe marginea drumului cu hainele acelea. Ci te curăța la intrare, te îmbrăca. Aceasta este sângele mielului lui Dumnezeu, este cel care îi curăță și îi pune la nuntă. El ne îmbracă în haină ca să putem sta curați înaintea Lui. Nu noi ne îmbrăcăm în haină. Noi ne străduim și noi să păstrăm haina cât mai curată. Și în capitolul 11, mi se pare, sau 13 din Apocalipsă, se zice de aceștia care și-au spălat hainele în sângele mielului lui Dumnezeu și care stau în fața tronului și care cântă mielul lui Dumnezeu. Creștinii sunt aceștia. Deci, așa răbdare a avut stăpânul și de când și aceștia, după asemenea răbdare de lungă durată și chemare și după uciderea fiului său, îi cheamă iarăși la bucurie, la nuntă, nu răspund, atunci de-abia vine vremea persecuției. Și auzind împăratul de acestea, s-a umplut de mânie și trimițând oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și cetățile lor le-a dat foc. Așa s-a și întâmplat în Israel în anul 70, 71, 72. Apoi a zis către slugile sale, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici. Mergeți deci la răspântile drumurilor și pe cât veți găsi, chemați la nuntă. Răspântile drumurilor preînchipuie toate orizonturile, azimuturile, toate locurile, toți oamenii, toate drumurile, toți care sunt pe toate căile, pe toate modurile de viețuire, în toate felurile de credință, să-i cheme. Indiferent. Chiar mai jos zice, și ieșind slugile acelea la drumuri, au adunat pe toți câți i-au găsit. Deci pe toți câți i-au găsit. Și zice, și răi, și buni. Adică probabil unii care vrea să spună, care prin fire făceau cele bune, ascultându-și conștiința, având o învățătură mai apropiată de credință, păreau neamul mai apropiat, cum ne lăudăm noi, că geții erau, nu știu cum, dacii erau, aveau credință monoteistă și era mai apropiați. Hai să zicem că eram ăia buni, să presupunem, că eram mai apropiați, aveam un fel de afică. Deși, na. Și răi, să zicem pe, nu știu ce, pe cine să zicem răi în vieții. Nu, că răi și bun, și dintre noi și dintre alții. Să zicem care aduceau jertfe umane și care își depășeau cu totul glasul conștiinței și făceau lucruri necuvincioase. Și pe aceia îi cheamă Dumnezeu. Și îi noiește. Nu zice, a, voi sunteți răi, voi sunteți incașii care aduceau jertfe umane. Nu vă chem pe voi. Voi nu sunteți chemați. Nu. Și pe toți îi cheamă. Și răi și buni. De pe toate drumurile, de la toate răspântile drumurilor, pe toți câți au găsit răi și buni și s-au umplut casa nunții de coaspeți. Aceasta este parcă după anul 70 când a fost persecuția. Știți că de-abia după anul 70 a fost împrăștirea așa cu toată puterea creștinismului pretutindenea. Despre asta să vorbim altă dată. De ce după anul 70? Bine, se poate zice după anul 40, dar... Și intrând împăratul ca să privească pe oaspeți, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haine de nuntă. Asta deja e vremea judecății celei mari. Deja îl vedem iară pe împărat. Până atunci, împăratul nu a fost văzut, decât fiul său. Și fiul său a fost ucis, știți. Și acum vă vedea din nou pe împărat, e vremea judecății celei de apoi. E, de fapt, istoria lumii în două pilde. De la facere, cu chemarea prin profeți, prin lege, prin tot ce se întâmplă, răstignirea Fiului Dumnezeu, învierea Lui, nunta cea mare, creștinismul cu tot ce înseamnă El, chemarea prin la nuntă a apostolilor, a ucenicilor, a mucenicilor, a tuturor sfinților și sfârșitul veacurilor. Îl vom vedea din nou așa cum este pe Fiul lui Dumnezeu și pe Dumnezeu în sine, față către față. Despre aceasta e una dintre calitățile sau caracteristicile tuturor pildelor. Majoritatea pildelor descriu lumea de la început până la sfârșit. Așa cum este pilda fiului risipitor, așa cum este pilda talanților, așa cum este pilda semănătorului în țarină, așa cum este pilda neghinei din țarină, așa cum este... Majoritatea pildelor vorbesc, pe lângă alte multele, de istoria lumii de la început până la sfârșit. Așa cum este pilda samarinanului milostiv, știți? Samarinanul milostiv începe cu un om care cade între tâlhari, coborând de la Ierusalim la Ierihon. Ierusalimul este raiul, căderea omului din rai, care Ierihon era locul de comerț, de Mare tulburare acolo, toate neamurile pământului, era așa cum e pământul cu Babilonul neamurilor. Și căderea omului din rai, pe drum omul alege să părăsească pe Dumnezeu, pe drum tâlharul, diavolul face praf și pulbere, îl ucide aproape, venirea Fiului Dumnezeu în lume, Samarinul milostiv, care vine să-l salveze pe om, îl lasă în seama, îl duce la Han și lasă în seama Hangiului, biserica, și preotul Asinu care îl duce pe... Da? Și voi veni și când voi veni, voi da înapoi și ce vei mai cheltui. Sfârșitul veacurilor și tot ce se va întâmpla. Uitați numai pilul aceasta. Descrie toată istoria lumii. Fiul risipitor. Căderea omului din rai. Omul nu mai alege să nu mai... Nu-i mai place acolo. Cade, fuge, o ia razna, trăiește în dezmierdări, se trezește la viață, se trezește la momentul de trezire și la momentul acela de trezire de fapt e Dumnezeu, Iisus Hristos, sau nu este moment de trezire mai mare decât venirea lui Dumnezeu în lume și propovăduirea sa, acel moment de trezire al omului care începe să se gândească, dar nu era mai bine în casa tatălui meu, îl produce de fapt Hristos, nu neapărat omul se trezește el așa, își vine în firea lui, ci Hristos îl produce, Hristos el e turnesolul care face să se producă reacția chimică și omul să se trezească așa. Și tot Hristos este cel vițel înjunghiat la care când vine omul înapoi la casa tatălui său se dă spre junghiere și spre masă și spre nuntă și veniți, vițelul este gras, să ne înfructăm toți din el. El este Hristos. Și toate pildele. Aceasta e una dintre marile caracteristici ale pildelor și o putere peste puterea firească a minții omenești de a strânge într-o chintesență, o sinteză de 30 de rânduri toată istoria lumii. E ceva de neînchipuit. Cine poate să zică, să-și povestească viața lui în 30 de rânduri? Să zică, dar s-o fi așa în sinteză și bine. Am fost așa, am trăit așa, am mâncat așa, am dormit așa, am trăit degeaba. Nici n-a pus să zici relația cu mama. Na, ce să mai zici tu? Pe când pildele cumva acoperă totul. E greu de spus. Un cercetător indian a religiilor, cred că indian era, spunea că îl înspăimântă pildele prin puterea, că el nu credea că Hristos este Dumnezeu, dar citind pildele și-a dat seama că, mai ales că și rigvedele și toată învățătura orientală e plină de pilde și de... Dar el, cunoscându-le bine și unele și altele, a zis, am găsit atâta adânc de înțelegere în pilde, încât nu le poate spune un om obișnuit. Astea nu sunt spuse de un om obișnuit. Nu le poate spune o măsură omenească. Deci, măsura omenească nu poate fi atât de sintetică și de puternică și nu are atâtea profunzime încât să cuprindă într-o poveste, un baz pus la marginea focului într-o seară și se cuprinde toată istoria lumii și numai istoria lumii. Lucru greu de prins în cuvinte. Că noi tot încercăm de 2000 de ani să explicăm pildele și tot n-am sfârșit cu ele. Adică nu putem zice, domnule, pilda fiului ispitor, am lămurit-o clar, gata, o clasăm. Sunt trei biblioteci pline cu despre ea, gata, nu mai avem ce spune. Nu. Dacă aveți o întrebare. Deci nunta fiului de împărat este o continuare a răstignirii și învierii lui Hristos și continuă și o continuăm până astăzi? Da, prin liturghii, da. Am înțeles bine? Ai înțeles bine. Așa este. Suntem chemați la nuntă și nunta de acum e, dar ea va fi de plin, știți? Vedeți aici, observați? Zice, și intrând împăratul ca să privească pe oaspeți, deci ăștia erau deja veniți înăuntru. Așa cum voi deja sunteți veniți înăuntru, nunții. Participați cumva deja la ea, iar intrând împăratul ca să privească pe oaspeți, s-a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haine nuntă, dar se simte că deja, odată cu venirea împăratului, începe nunta cea mare. Adică nu, ei sunt veniți, așa cum suntem și noi acum veniți în biserică, dar nu suntem încă desăvârșit la nunta, aș zice așa, în plenitudinea ei. Încă nu trăim. Cu totul și cu totul. Deși suntem acolo și vedem aranjamentele și vedem tot ce, nu? Câte și cei care trăiesc cu adevărat încă de acum numele lui Dumnezeu și îl roagă pe Dumnezeu și se împărtășesc cu vioșie cu ființele lui taine, simt de acum trăiesc de acum o parte a nunții cu Fiul de Împărat și nu-i glumă când zic asta, deci trăiesc de acum și cred că și voi cât de puțin fiecare în parte a trăit-o această nuntă sau a simțit-o sau s-a bucurat puțin de ea. S-a străluminat așa de această petrecere în inima lui și în sufletul lui. Dar nunta cea mare se vede că vine de-abia după judecată, că zice că acolo vine Dumnezeu și face distinția și zice, tu ce ești cu haina asta? Ia, ieși afară. Și de-abia după aia simțim că începe nunta cea mare, nu? Se face această cernere. Cine sunt chiar pentru nuntă sau cine nu e. Așa cum mulți preoți, patriarhi, episcopi care acum participă toată ziua la această nuntă, început de nuntă, s-ar putea să nu fie la nunta cea mare, știți? Mulți s-ar putea să zică, prietene, ce-i cu haina asta pe tine? Adică, sau mulți dintre credincioșii care acum sunt, să dea Dumnezeu să fie puțin, cât mai puțin, cât mai puțin, care acum sunt la nuntă și vin la nunta Fiului de Împărat și participă într-o anumită măsură, sau aud de la sfârșit, prietene, nu prea ești pentru nunta asta. Tu n-ai ce să cauzi la nuntă și să fii scos afară. Deci aceea e judecata cea mare. Și simțim că de-abia după aceea începe nunta în puterea ei desăvârșită, în lucrarea ei, în frumusețea ei fără seamă. Și intrând împăratul ca să privească pe oaspeți, a văzut acolo un om. Știți, în asta cu privitul oaspeților, acesta știți că este începutul, e ziua 8-a, nu că e începutul, e ziua 8-a. Această zi fără de sfârșit, această nuntă fără de sfârșit a Fiului de Împărat. A zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină și a fost ziua întâi. Și a zis Dumnezeu și a zis Dumnezeu și a fost ziua a doua și a fost ziua a treia și a ziua a patra. Și după fiecare zi Dumnezeu a privit toate, le-a contemplat toate și a zis că sunt bune foarte. Nu simțiți acum în ziua a opta, în pilda asta, că vine Dumnezeu și se uită la și le privește, le contemplă din nou, ca să zică că sunt bune foarte. Și pe unul le vede că nu sunt bune foarte și zice, tu frate, treci încolo. Și după aceea putem zice că parcă simțim că Dumnezeu s-a uitat peste tot și a zis, sunt bune foarte. Adică sunt bune și frumoase foarte cum sunt lucrările lui Dumnezeu. Și a fost, și parcă nu se spune încă, și a fost ziua opta, știți? Rămâne cumva nespus, dar despre asta e vorba. Vine Dumnezeu să contemple lucrarea lui și lucrarea omului. E o lucrare împreună a omului și a Dumnezeu. Ceea ce este rău va fi dat la o parte și nu poate să intre în ziua 8-a de sfârșit, ceea ce este bun va rămâne. Vă ziceam că cuvântul acesta și-a zis, prietene, cum a intrat aici fără haină de nuntă? E tradus mai degrabă prin, am putea să-l traducem nu prin prietene, ci prin amice. E un, e un cuvânt care, mai ales în greacă, înseamnă amici și sunt cei cu care faci negoți, cunoștințe cu care te descurci. M-am descurcat, am avut cunoștința aia și am rezolvat cu ăla, mi-a dat, i-am dat, nu știu ce, nu știu cum. Ăștia sunt amicii. Prietenii sunt prieteni. Traducerea de săvârșit ar fi amice. Amice. Adică cel cu care tu ai făcut cu mine până acum un fel de contract, știți? Am vorbit despre acest om care n-are haină de nuntă și am spus acum vreo 2 sau 3 dăți de ce am spus cât am putut. Ce însemna că n-avea haină de nuntă și atunci, printre altele, am spus că unii dintre părinți spun probabil este unul dintre cei care intrând la nuntă n-a vrut a socotit că hainele lui în care a îmbrăcat sunt bune și n-a vrut să se schimbe cum se obișnuia. Când intri în palatul împăratului, trebuia să schimbi haina ta ponosită sau oricum ar fi a frumoasă, desăvârșită, cu o haină dată de împărat. Așa se făcea și la palatul din Egipt, al faraonilor, așa se făcea chiar și la Solomon. Deci era ceva cunoscut în Orient, firesc. Erai uns cu tot felul de miresme și îmbrăcat într-o haină specială și așa intrai. Nu intrai fiecare în hainele lui, cum era de pe drum, prăfuit, sau cum era el cu hainele lui din ținutul lui. Nu. Ci toți intrau într-o haină specială, specială, deosebită a palatului, după ce erau trecuți prin... Și la Roma era așa. Nu puteai să te fii înfățișat senatului până nu te curățau bine, până nu te îmbrăcau și așa intrai. Nu, Atila când s-a înfățișat n-a fost îmbrăcat așa ca hunii. A fost curățit, spălat, pudrat, îmbrăcat și așa s-a înfățișat în fața senatului. Și așa se întâmpla și mai târziu la Constantinopol, când mulți dintre fiii șefilor tribulor barbare, migratoare, care erau în jurul Imperiului, își dădeau fii să stea la... Era un fel de negoț, un târg pe care îl făcea Bizanțul cu aceste neamuri. Fiii cei mai iubiți ai acestor conducători, ai vizigoților, ai goților, ai hunilor, erau chemați și erau ținuți la Palatul Imperial, la Constantinopol, erau găzduiți și erau ca un fel de gaj, un fel de mai târziu și Istanbulul și sultanii vor face același lucru. Vlad Țepeș va sta la Istanbul, ca un fel de gaj că tatăl său, Vlad Dracu, așa era numit, nu o să facă nicio prostie acasă. O să fie cu minte, o să-și vadă de treburi, o să-și plătească tributul, că dacă nu, fiul va fi tăiat. Adică așa se făcea și în Imperiul Bizantin, dar Imperiul Bizantin și Imperiul Roman erau mult mai finuțe și având o cultură mult mai înaltă decât a barbarilor, aceștia erau educați, erau învățați, erau crescuți într-o atmosferă infinit mai înaltă decât unde erau ei cu craniile pline cu sânge la tolba și la șaua calului și cunoșteau altă cultură și se întorceau și promovau această cultură și credința creștină de obicei și așa multe neamuri au trecut sau s-au apropiat de creștinism prin faptul că așa au fost și țarii rușilor. Așa au fost și așa s-a întâmplat. Deci erau finețe, făceau cu multă finețe lucrul acesta. Așa era și aici. Și se zicea unul dintre părinți că probabil acest om a socotit cultura lui și hainele lui și felul lui de a se îmbrăca și comportamentul lui mult mai frumos decât ce îmi dă mie împăratul. Nu-mi schimb, domnule, eu nu schimb hainele mele cu ce îmi dă împăratul la ușă. Și aceștia sunt cei mândri care nu-și leapădă felul lor de a fi, comportamentul lor și îl socotesc mai înalt decât învățătorul lui Hristos. Înțelegeți? Și în felul ăsta, așa ca o struță cu amilă, e în creștinism, dar el e și creștin, dar e și păgân. Și în felul lui, și după stilul lui, și după neamul lui, cum crede el, nu după învățătorul lui Hristos. Și încearcă să facă un fel de amestec între credință și firea lui omenească. Și despre aceștia zice Dumnezeu, prietene, ce cu haina asta? Pe de altă parte, unii zic că haină de nuntă, haină care nu avea haină, haină înseamnă și ținută, fel de a fi, comportament. Deci oameni care nu știu să se comporte. Un om care se comportă urât, care poate că care nu avea ținută de a fi acolo, care nu avea, nu știu, comportament de a fi acolo, care fac fapte în continuare barbare, care fac gesturi barbare, care n-au ce căuta la o nuntă, care n-au ce căuta, așa cum un om care, să zicem că face o nuntă, nu știu, soft, face o nuntă frumoasă, cu prietenii tăi, o nuntă care nu se ridică fiecare și zice, cine s-a născut în noiembrie, și chestii de genul, să dăm, să bem, să... Păi, domnule, nu strigăm nici bani, nu strigăm nici nu știu ce, să fie ceva frumos, să fie vals, să fie nu știu ce, nu o să punem manele, să zicem, n-am nimic cu manele, dar să zicem așa. Și vrei să faci ceva deosebit și cineva tot se ridică, da, puneți, domnule, manele, domnule, manele. Eu mi-am adus castofonul meu și pune el acolo și... Păi omul ăsta, ce caută ăsta aici, domnule? Nu? Nu zici, domnule, ce cauți aici, domnule ta? Un înțeles este acela că acesta, deci nu că n-are veșmânt de nuntă, ci n-are comportament, n-are ținută de a fi acolo. El nu. El vine cu păgânismul lui, cu felul lui brutal de a fi și vrea să fie creștin, dar așa, în felul ăsta. Adică, și iarăși cu aceștia Dumnezeu va zice, prietene, ce faci? Acest cuvânt, prietene, amice, mai vădește și alt înțeles. Cei care fac cu Dumnezeu un fel de negoț. Cei, am spus, în grecește, amice, faci negoț cu ei, faci contracte, faci legături, schimbi, faci, tregi, te ajuți. Deci care, Doamne, voi duce o viață, voi ține poruncile, tu de mea, eu. Deci nu o faci pentru Dumnezeu asta. O faci ca să-ți dea, să-ți facă, să-ți dreagă, să nu știu ce. Mai țin 40 de zile, dar fă-mi chestia aia. Mai țin. Și rămâi numai la nivelul ăsta. Numai la nivelul. Nu zic că e rău să faci asta. Dar dacă rămâi la o relație cu Dumnezeu numai la nivelul ăsta, când ai scăpat de problemă, îți vezi de treburi, iar uiți de Dumnezeu vreo 2 ani. Iar nu te mai rogi, iar nu mai știi de El, iar nu. Iar când ai de necaz, Doamne, iar să facem un contract. Eu îți fac aia, îți fac aia, îți fac aia, tu îmi faci aia, aia. Și acest fel de a fi de contract, care înseamnă amici între ei, se pare că n-are ieșire spre viață veșnică. Și Dumnezeu va zice, amice, păi noi am făcut niște contracte împreună, dar nu prea ai ce să cauți tu aici pentru veșnicie. Au fost contracte, cu atât ai rămas. Acest cuvânt amice mai îl folosește odată Mântuitorul atunci când vine Iuda în noaptea aceea cu cohorta și zice, prietene, pentru ce ai venit aici, Dumnezeu? Și același cuvânt, amice, înțelegeți? E ca și cum ar spune, ai făcut negoțul, ai primit banii, merge, sună în mână. Știți când zice amice? Nu-i, pare așa simplu că prietene, pentru ce ai venit, ca și cum el... Deci nu e numai blândețea porumbelului în cuvântul Mântuitorului, e și înțelepciunea șarpelui. Adică îl atinge în adâncul sufletului ca să se trezească măcar atunci. M-ai vândut? Ai făcut comerț? Amice, eu sunt obiectul de vânzare cu ăștia? Adică, cum sunt banii? Îți plac? Ca și cum atunci încă îi mai dă șansă să se întoarcă. Adică îi vădește păcatul, dar numai în fața lui. Pentru că era un cuvânt folosit în general. Nu, ceilalți nu și-au dat seama, că probabil de asta zice. Dar cred că Iuda și-a dat seama și l-a străpuns în inimă cuțitul ăsta. Dar tot nu s-a întors. A fost ultima încercare a Mântuitorului, dar nu știu dacă ultima, dar printre ultimele încercări ale Mântuitorului de a-l întoarce pe Iuda, de a-l face să-i pară rău. Nu neapărat să nu mai vândă, că n-avea ce să mai facă, erau vădite lucrurile, ci să-i pară rău să-și ceară iertare acum, să facă ceva acum și să nu deznădăjduiască. Și de aceea am vrut să facem acolo de asta cu amice. Da. Dacă mai aveți o întrebare. Aici. Sunt unii preoți care după Sfântul Maslu dau unei persoane să deschide Sfânta Evanghelie, apoi încearcă să interpreteze textul la care s-a deschis. Ce părere aveți despre asta? Nu e bine. E o greșeală. Eu cred că e o urăciune înainte de Dumnezeu lucrul acesta. De fapt, de la ce se pleacă? Acolo textul Maslului spune așa. Iar preoții deschizând Evanghelia o pun deasupra capului celui bolnav sau asupra voastră care veniți la Maslu. Deci preoții deschid pur și simplu Evanghelia și o pun ca și cum deschiderea Evangheliei înseamnă că mila lui Dumnezeu este deschisă spre voi, nu că unde s-a deschis, ia să vedem. Și știți ce barbar așa interpretează. Zic, dacă e cu roșu, adică e duminica sau în anumite sărbători, e de bine. Dacă e cu negru, moare. Prostii de genul ăsta. Prostii de genul ăsta, așa se interpretează. Alții sunt puțin mai profunzi și citesc. Aha, Evanghelia nu știu care. Vindecarea slujii sutașului. Domne, o să fii vindecat. Sau, vai vouă, cărturarul și fariseului. Vai de capul tău, ești mort. Chestii de genul ăsta, așa. Deci, simplit, așa o... Dumnezeu nu lucrează prin asemenea lucruri. Asta e ghicitorie, asta e niște prostii. Adică, și atunci, probabil că unii dintre preoți, dar să știți că am cunoscut preoți deosebiți care făceau chestia asta pentru că așa au văzut că o făceau alții. Și se putea... Acolo zice, și preotul deschizând Evanghelia și s-a obișnuit din veac așa că dai la bolnavul ăla să deschide el. Că de ce să deschizi tu? Și o deschide bolnavul. Și după aceea, dacă o deschide bolnavul de obicei vine și zice, dar la unde s-a deschis? Și preotul se uite pe acolo, dar nu, să nu faceți asta, să voi să nu cereți niciodată și să nu le faceți, să nu le dați posibilitatea preoților să fie păcătoși, să-și facă păcate. Că el, nu știu, din neștiință, mulți preoți sunt simpli, sunt mai simpli ca voi în gândire unii de pe la țară, simpli, așa au rămas, așa li s-a părut, așa au auzit că se face, așa fac. Și zice și el, așa o fi, așa nu o fi. Dar voi să nu le dați nu șansa, nu le dați posibilitatea, prilejul. Nu le dați prilejul să păcătuiască, e o mare greșeală înainte de Dumnezeu, nu, să nu ne jucăm cu astea. Dumnezeu nu lucrează. Dacă măcar o dată Dumnezeu ar făcut asta, nu, cu apostolii, ar fi zis, cum e cerul Petre? Verde spre nu știu ce, e gravă treaba, la Ierusalim sunt adunați toți răi și... Dacă vreodată ar fi făcut asta, cum a fost aseară Steaua Polară Ioane? Era într-o râne, nu știu cum, e clară treaba. Dacă vreodată ar fi făcut, dar Dumnezeu niciodată nu s-a luat după aceste lucruri, niciodată. Sau să fi zis, astăzi măgărușul pe care călătoresc era mai plioștit așa, clară treaba că nu știu ce. Deci nu le-a dat de înțeles să ia vreodată seama la asemenea prostii, deși noi creștinii luăm toată ziua seama la asemenea prostii, ca și cum Dumnezeu prin asta lucrează. Adică El fiind în lume niciodată nu l-a seama la asta, nu le-a învățat să luăm seama la asta și noi totuși luăm seama la chestiile astea. Că nu e închisă ușa, că e închisă, că e deschisă, că geamul s-a trântit, că m-am întors înapoi, că ați auzit vreodată pe Hristos că dacă l-a întors înapoi, că Doamne, vino și că e bolnav ăsta, aoleu, s-a întors înapoi de rău. Ați auzit așa ceva? Adică și el a alergat, el mergea într-un drumul lui când a venit sutașul și a zis, Doamne, vino la... și el s-a ridicat să plece atunci. Ar fi trebuit să zică apostolului, Doamne, nu te întoarci, nu, că nu-i bine. Adică nu există asemenea lucruri. Astea sunt niște prostii, mi se pare, și nu mi se pare, și am auzit pe alții mari zicând că este cea mai de jos formă de credință, cea mai gregară și mai, dacă omul este un homo religiosus, așa, adică nu poate fi fără credință, trebuie să aibă o anumită credință. Și ultimul ateu are un fel de set de reguli superstițioase și e cea mai din urmă și mai gregară formă de credință. Are și el că trebuie să-și ia tricoul pe dos, să-și ia haina verde, că n-aia a luat 10 la examen și să ia și acum nu știu ce, să-și poarte nu știu cum niște prostii pe care omul le crede. Și chiar întrebați pe fotbaliști. Da, ei sunt. Sau cei care, chiar și actorii, foarte mulți actori pe care am puțini, din, dar foarte mulți din puțini pe care am cunoscut, îmi spunea, domnule, aveam tot felul de... cei care de obicei sunt puși în fața... niciodată nu poți să știi dacă vei reuși sau nu. Niciodată nu e ceva sigur. Nu e ca la, la ciocănarul la, care ciocănește roțile la tren. Care nu are... ăla nu are probleme. Doamne, sună sau nu sună, s-a rupt sau nu s-a rupt roata, e clară treaba. Dar când sunt lucruri de, de finețe, de emotivitate, de emoție, de... și niciodată nu poți să știi dacă o să reușești sau nu, dacă o să iei examenul sau nu, dacă o să câștigi meciul sau nu, dacă o să iei la loto sau nu, dacă o să fie oamenii entuziasmați de rolul tău jucat sau nu. Și atunci la lucrurile astea totdeauna oamenii au căutat tot felul de semne, de posibilități. Când am intrat, era luminată fața de teatrului. Când am venit acum era închis, o să fie dezastru, era închis, luminile erau închise. Când nu știu ce, era, m-a întâmpinat un domn cu o geantă plină și... va fi bine. Acum e cu o geantă goală. Ah, va fi rău. Prostii, prostii. Oamenii nu pot trăi fără asemenea, nu l-au pe Dumnezeu, încearcă să acopere cu asemenea nimicuri, religia și credința, încredere în niște lucruri de nimic. Cei mai superiori, mai înalți, încep să creadă în tot felul de... adică, dacă este în gunoi, în mizerie, o superioritate, este și acolo. Adică, sunt gunoaiele gunoaie, după aia sunt peturile, după aia sunt, eu știu, e. Deci, la nivelul peturilor sunt cei care merg puțin mai sus și interpretează quadraturile, își închipuiesc ei că stelele, nu știu ce, inflexiuni. Aceștia sunt la nivelul peturilor. Să nu se spere cei care cred, dar așa este. După aia, să zicem, la un nivel mai înalt, să zicem că ar fi hainele murdare. Știți că hainele murdare se aruncă în containere separate. La nivelul gunoiului de tipul ăsta, ar fi cei care interpretează și în timp ce se roagă și în timp ce vin la biserică, își analizează stările lăuntrice și am simțit nu știu ce. Și m-am simțit altă înfricoșat. Dintr-o dată am simțit că mă apucă o... eu știu, o bucurie mare. Dintr-o dată, asta înseamnă că Dumnezeu și-a întors față spre mine. Adică și analizează stările lor emotive pe care nu știu să le discernă în general și noi nu știm să discernem. Și de obicei ce trăim e afectivitate și emotivitate. Nu e Duhul. Rarisim. Cine poate să zică că a simțit Duhul lui Dumnezeu cu adevărat? Rarisim. Alea sunt așa. O dată, de două ori în viață. Să zici, da, acesta este Duhul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Deci la noi trăim chestii emotive, de inimă, afective. Că icoana parcă era puțin mai tristă când m-am rugat. Am simțit că mi se va rezolva. Am simțit eu în inima mea. Acestea sunt la par mai înalte, dar să știți că tot la nivelul hainelor murdare. Adică diavolul poate lucra foarte mult. Poate să te ducă în tot felul de stări, de încrederi disperate în ceva și după aceea să nu se rezolve. Nu vă luați nici măcar. Știu că pare că v-aș lua ultimele bucurii. Păi dacă nici asta, domnule, păi atunci... Dar să știți că dacă vă păstrați seriozitate așa și atenție la Dumnezeu și mintea lucidă și nu vă lăsați în stări de defectivisme și așa, Dumnezeu va lucra mai presus de acestea și nu vă va lăsa singuri. Adică, pentru că nouă ni se pare de multe ori aceste stări de emotivitate, aceste stări de efuziune, aceste stări de... le socotim prezența lui Dumnezeu și ne simțim și noi cu cineva, că suntem acolo. Și zicem, dacă și asta nu o să le iau în seamă și nu știu dacă sunt sau nu sunt. Uneori putea fi. Dar părinții ne îndeamnă să zicem, domne, nu știu. Decât să primești ceva de la mine sau de la diavol, să-l socotezi la Dumnezeu, mai bine îl pun la îndoială. Nu știu. Zice, te rogi, simți dintr-o dată căldură mare în partea inimii. Nu știi dacă e de la tine, de la diavol sau de la Dumnezeu. Nu știi. Continu, îți vezi de treabă. Nu zic, simți ceva deosebit. Vai, Dumnezeu a venit la mine. Nu știi. Nu știi. Nu înseamnă că dintr-o dată zici, vai de. Sunt care, cum e părintele care era foarte ascet așa și foarte iute, părintele Ilie Cleopa, care, ca să nu se înșele, până și cele mai înalte trăiri le dădea la o parte. Cum se ruga singur în bordeiul lui în cei 10 ani cât a stat pusnic prin munți, singur, fugind de comuniști, și când în timp ce zicea Acatistul Bunei Vestiri a simțit o mireasmă în aer și ceva senzație el așa deosebită, a zis, gata cu Acatistul Bunei Vestiri. Nu mai zic. N-a mai zis, înțelegeți? Că a zis, dacă mă înșel, vă dați seama ce Ar zice, domnule, dar fără bucuriile astea, ce rost mai are viața? Păi, dar nici în ăsta să nu crezi. În micile bucurii. Da, dacă și acestea care pot fi haine murdare și prin care se pot strecoara la tine ploșnițe, pureci, diavolul, se strecoara la tine și te umple de păduc de tu care erai frumosul și deșteptul și îmbrăcat în toate hainele și făceai probe pe acolo, ești păduchi. Mai bine să te ferești, mai bine să zici, nu știu, nu mă bag, nu să le alungi neapărat, nu să le bagi jocorești, nu, dar aceasta poate e treaptă foarte înaltă a părintelui Cleopa, că le-a alungat complet și a preferat ascetismul absolut. Să nu simt nimic, dar să știu că mă rog lui Dumnezeu, să nu mi-arete aici Dumnezeu, așa cum zicea părintele Coman, Constantin Coman, că îi spunea Maica Stareț Ierusalima de la Râmeț, că l-a văzut pe părintele Dometies, marele duhovnic, ucenicul părintele Arsenie Voca, când se ruga în fața Maicii Domnului cu lacrimi și zicea, Doamnă, Maică, nu mi te arăta aici, nu îmi da daruri aici, nu vreau aici, nu aici. Adică nu vrea nimic aici pe pământ, vizibil, foarte clar, atât de multă încredere avea în Dumnezeu și știa că oricum îl ajută, dar nu vrea aici foarte vizibil și clar pentru că era frică să nu se înșele. Înțelegeți? Astea sunt niște măsuri foarte înalte. Dar eu nu zic asta. Zic, nu băga în seamă și nu te apuca tu să judeci. Da, asta e de Dumnezeu, asta e de la diavol, asta e de... Nu știu. Nu știu. Te duci mai departe. Continui ce știi să faci. Știi că trebuie să postești? Postești. Asta nu greșești. În zilele în care trebuie să postești. Știi că trebuie să te rogi? Te rogi. Aici nu greșești. Știi că trebuie să faci poruncile lui Dumnezeu? Faci poruncile lui Dumnezeu. Nu greșești în veac făcându-le. Faci tot ce știi tu că acesta nu te poți înșela. Dar în celălalt, în tot felul de stări, de fuziune... Bine, acum eu am înfățișat cele trei trepte de mizerie. Dar n-am intrat așa, n-am mers orizontal, că putem, la cea a Petrelor am vorbit numai de astrologie și da, acolo, e larg spectru, larg. Senzațiile ce le trăiesc yoghinii, totul e acolo la nivelul Petrelor, toate sunt acolo. Dacă mai aveți o întrebare... Stai puțin, acești oameni sunt de o măsură. Deci noi știți cum vorbim. Noi, Sfântul Efrem, Sfântul Efrem al nostru. E de vorbit, aici e de vorbit mai mult. Dar să zicem că mă întreb de părintele Iosif Ihastu, care iarăși anumite senzații, anumite trăiri, le cred, le urmează, le socotez de la Dumnezeu sau nu de la Dumnezeu. Acești oameni sunt de o măsură, știți, ca și cum noi toți am fi... Noi am fi urcători pe feleac, să zicem. Noi suntem mari alpiniști ai feleacului, să zicem. Noi, toți. Și acești oameni sunt alpiniștii Himalaiei, adică Iosif Ihastu, ucenicii lui. Și noi citim memoriile sau jurnalul lui Iosif Ihastu și zicem, wow, păi și eu am simțit, domne, chestia asta. Că la un moment dat l-a apucat un cârcel pe noi. Și eu am simțit. Incomparabil, acești oameni sunt alpiniști mari. Alte trăiri au ei acolo, alte lipsă de oxigen, senzații, trăiri. Noi pe acolo am trăit și noi am trecut pe sub un fag, era mai mult oxigen. Am trecut pe lângă groapa de gunoi, era mai multă mizerie. Nu, și nu putem compara, adică noi zicem, uite, el lua în seamă, uite că el explica, uite, nu, el lua, interpreta. Păi da, dar el, cum să zic, e ca și cum ai fi pe vârful muntelui Himalaya și vezi lumea ca în palmă și știi, asta e rău, asta e bun, asta așa. Deci are altă perspectivă și putere de a le discerne. Pe când tu, ce să vezi de pe feleac? Spune cum e lumea, ai vezi rotundul pământului. Nu vezi nimic. Ce rotundul pământului? Nu vezi nici rotundul feleacului. Nu vezi nimic. Adică ești și atunci n-are rost să le iei în seamă și să zici, da, am înțeles cum e lumea. Vezi cum e acolo mai multe dealuri pe partea aia. Deci e clar că nu știu ce încolo, nu știu ce și nu. Nu ai ce să explici. Așa aici. Iar despre Sfântul Efrem și despre ce trăiesc ca și oameni, voi altă dată. Dacă mai aveți o întrebare.
Maica Dumnezeului nostru. ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care a părăsit căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru veșnicie Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu.